Areena.
Viikon olimme eksyksissä anniskelulaitteessa, mutta nyt olemme palanneet siistiin studioon, missä olemme ryhdikkäästi selät suorana, kädet peiton päällä puhumassa iskelmämusiikista ja erityisesti suomalaisesta iskelmämusiikista ja mikä on sen nykytila, mikä on sen tulevaisuus. Mitä iskelmämusiikki oikeastaan on, miten se eroaa muusta populaarimusiikista vai onko se populaarimusiikkia ensinnäkään ihmisten mielestä. Asiasta on keskustelemassa muun muassa vakiopanelistimme Pekka Laine.
No päivää.
Ja Jukka Haarma.
Hyvää iskelmää.
Ja vieraana asiantuntijana meillä on Pirkko Kotirinta, Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja. Onko oikea titteli?
Kyllä, näin on.
Niin, meni oikein kysymättä, joten täytyy pistää raksi ruutuun. Mutta ehkä on helpointa lähteä ajankohtaisesta aiheesta. Iskelmä Finlandia-ehdokkaat julkistettiin tässä ihan lähimenneisyydessä ja ehdokkaat on herättänyt hieman kummastusta ja sitä kautta myöskin keskustelua. Ehdokkaille nimittäin on tällaiset Suomi-iskelmän rautaiset nimet, tunnetut tanssilavojen kiertäjät, kuten Timo Rautiainen, Olli Lindholm, Hanna Pakarinen, Maarit ja Muska. Ja tämä on tosiaan herättänyt hieman kummastusta ja mielenkiintoa, että mistä on kysymys. Ja ilmeisesti panelistit jakavat tämän kummastuksen vai kuinka?
Mä olin ainakin erittäin hämmästynyt tuosta nimilistasta.
Kyllä, sama juttu. Ja täytyy sanoa, että mä olin siellä paikan päällä, kun ne julkistettiin, niin kyllä siellä semmoinen pieni hiljainen hetki laskeutui, kun ensimmäinen ehdokas sieltä kerrottiin. Että varmaan se oli noin yleisemminkin. Joo. Vähän yllättävä.
Puhuimme juuri ennen punaisen valon syttymistä aprillipilasta, ja musta ensiksi tuntui, että onko tämä nyt oikeasti sitä. Että kyllä se oli hämmentävä lista, ja siitä voisi vähän keskustella.
Siinä on varmasti semmoinen yksi taso, mikä on, voisiko sanoa, normaalia ja jo kauan käynnissä ollutta prosessia osa, eli iskelmän uudelleen määrittely, eli tämmöinen jatkuva niin kuin iskelmän modernisointi, mitä on iskelmä juuri nyt, että ymmärrämme, että se ei voi olla ihan täsmälleen sama asia sisällöltään, mitä se on ollut vaikkapa 30-luvulla tai 60-luvulla tai 80-luvulla, ja on viime vuosina aika paljon korostettu sitä, että kuinka tämä Suomi rockiksi kutsuttu ilmiö, että miten paljon siinä on niin kuin tavallaan siteitä ja yhtymäkohtia iskelmän kulttuuriin, mutta kyllä mä sanoisin, että rajansa kaikella. Se, mikä mua suoraan sanoen, en mä tiedä, mikä tämän palkintoa jakavan tahon intressi tässä on ollut, mutta se, mikä siinä oli musta jotenkin huvittavaa ja surkuhupaisa, oli, että se aloitti heti hirveän selittelyn. Sekä nämä ehdokkaat selitteli ja ihmetteli, että mites mä oon nyt täällä ehdokkaana. Ja siinä on kuitenkin ollut myös artistia. Mulla tulee mieleen vaikkapa Maarit ja Muska Babitsin, jotka on varmasti aika paljon pähkäily uransa vaiheella nimenomaan sitä, että miten erottua iskelmästä. Ja teillä on niin kuin ihan tietoinen teema heidän urallaan, myös Maaritilla olette, että ei, hän ei ole niin kuin tyypillinen iskelmälauloja eikä osa tätä perinteistä iskelman kulttuuria. Mä ymmärrän, että jossakin Olli Lindholmissa ja Yössä on vahvoja siteitä iskelmään, mutta se, että englanniksi laulava artisti Hanna Pakarinen on Iskelmä Finlandia ehdokkaana, niin musta se on jo heti niin kuin ihan päin mäntyä.
Siinä on nyt varmaan, täällä tietysti pitäisi olla oikeastaan joku Tapsan tahdilta kertomassa, että mitä he tällä hakee, mutta että varmaan siinä niin kuin yritetään jonkinlaista uudistumista tämän palkinnon osalta, mutta että hiukan musta on selittänyt makua, että jos palkinnon nimi nyt kuitenkin on tämä Iskelmä Finlandia, niin sitten nämä ehdokkaat on oikeastaan rockin ja popin puolelta. Sitten oli huvittavaa, että siellä ihmiset totesi, että he oli helpottuneita, kun näki tämän koko kattauksen, että kaikki oli sitten niin kuin, ei ollut tätä ihan perinteisintä iskelmää, että artistit koki sen niin kuin näin päin.
Niin, jos se olisi ollut Katri Helena ja Hanna Pakarinen vierekkäin, niin se olisi ollut ehkä vielä irvokkaampi tilanne kyllä.
Niin.
Se, mikä mulla tuli reaktiona tähän, oli jotenkin se, että okei, etsitään tämmöistä uutta lähestymistapaa asiaan, mutta sitten kun nämä tosiaan on osa etenkin näistä tyypeistä on sellaisia, jotka on halunnut erottua siitä iskelmästä ja voisin kuvitella, että no Timo Rautiaisesta se ehkä saattaa olla hauska juttu, että että saada Iskelmä Finlandia ehdokkuutta ja tämmöistä, mutta tavallaan eikö se vie siltä palkinnoltakin arvoa, jos ehdokkaat on sellaisia, että kukaan ei oikeastaan halua sitä palkintoa.
Niin kyllä tietysti Timo Rautiainenkin mietti sitä vähintäänkin yhden syvän yön, ettei sekään ihan vitsinä ottanut sitä.
Tavallaan, niin. Musta on vähän erikoista se, että nyt kun tämä Iskelmä Finlandia on jaettu jo 7 kertaa, eikö näin, niin sillä on tullut tämmöinen oma statuksensa ja se otetaan ihan vakavasti ja sillä on aika monen yleisösuosio, että se konsertti on ihan loppuun myyty. Et nyt on saatu tämä arvostus Iskelmälle, mikä sillä palkinnolla on kai lähdetty niin alun alkaen hakemaan. Niin nyt he ikään kuin vetään sitten maton omien jalkojensa alta siirtymällä pois siitä. Okei, siellä on ehdolla ollut 35 ihmistä tähän mennessä, mutta et kyllähän sitten niin kuin nuoremmalta puolelta löytyisi artisteja ja voisi siirtyä tekijäpuolelle ehkä tai näin, että pysyisi kuitenkin jotenkin siellä iskelmägenressä.
Ihan samaa mieltä, että yleisönkin pääjohtaja Mikael Junger on siellä ollut puhumassa Iskelmän puolesta ja sanonut kovat taputukset ja nyt tavallaan viedään tosiaan matto alta. Kaikkea se on tavallaan ihan loogista, jos ne olisi vaihtanut sitten niin kuin suuri kevyen musiikin palkinto tai jotain, mutta kun sitten kuitenkin jäätiin niin kuin puolitiehen tässä uudistamisessa, niin se tässä tuntui hiukan niin kuin vähän niin kuin pänniä jopa.
No onko teillä itsellänne kristallinkirkas kuva mielessäni siitä, mitä Iskelmä on vuonna 2008. Onko se jotenkin teille niin kuin musiikkiammatiksenne seuraavina ihmisinä niin ihan kirkkaana mielessä, että mitä se on tällä hetkellä? Onko se selkeästi rajautuva ilmiö?
No, kyllähän Iskelmän niin kuin tunnistaa, kun sen kuulee, mutta en mä tiedä, kuinka selkeästi rajautuva se on, että nämä äärilaidat ikään kuin loittonee ja se muuttaa muotoa ja sinne tulee ehkä niin kuin voisi kuvitella, että suomalainen Iskelmä on menossa osittain tämmöiseen vähän laulelmankin suuntaan joidenkin uusien solistien tyyppiä Johanna Kurkela ansiosta. Ja sitten toisaalta on niin kuin hyvin vahvasti tämmöinen tanssi-iskelmä, että on ehkä semmoinen radioiskelmä, mistä te radioihmisinä tiedätte paljon enemmän, että mitä siltä vaaditaan, että se kuulostaa hyvältä radiossa, koska sitähän levytuottajat kiivaasti ajattelee, että miltä tämä radioiskelmän pitää kuulostaa. Ja sitten toisaalta on tämmöinen tanssi-iskelmä, joka on sitä, mitä halutaan tanssia. Ja joillakin artisteilla nämä kaksi yhdistyy ihan hienosti ja toisilla paino on sitten jommassa kummassa. Että iskelmä on aika mielenkiintoisessakin tilassa tällä hetkellä ehkä, voisi ajatella.
On, ja sitten on tullut mun mielestä semmoista uudenlaista artistityyppiä. Johanna Kurkela on hyvä esimerkki, että on, toisaalta on ihan selkeä side siihen iskelmän traditioon ja tuollaisen artisti-imagossa ja semmoisessa fiiliksessä, mikä siihen artistiin kytkeytyy, on selkeä iskelmä. Taso, mutta sitten siinä on hirveän paljon elementtejä, joilla esimerkiksi ei ole mitään tekemistä tanssitradition kanssa, mikä on toisaalta hirveän voimakkaasti määritellyt sitä iskelmää. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin korkean profiilin artisteja, kuten tulee mieleen vaikkapa Anna Eriksson, joka ihan selvästi käy jonkinnäköistä semmoista identiteettipainia siinä artistiurallaan, että mikä laulaja hän pohjimmiltaan on, että on toisaalta haluaa olla tällainen, ehkä voisiko sanoa tämmöinen aikuis pop-artisti ja esiintyä semmoisissa paikoissa, jotka ei ole välttämättä perinteisiä iskelmäfoorumeita. Ja, et kyllä semmoinen niin kuin jatkuva jonkinnäköinen niin kuin iskelmän uudelleen määrittely on mun mielestä käynnissä, että eihän se, ei se voi olla sillä tavalla niin kuin seisovaa vettä.
Kyllä.
Joo, olin juuri Anna Erikssonin konsertissa, nimenomaan konsertissa, joka sinänsä oli hieno, mutta siinä ehkä just oli tämä tietty niin kuin ristiriita tämmöisen niin kuin konserttitilanteen ja iskelemä tämmöisenä niin kuin sovitettuna hienona tämmöisenä orkesteriversiona sitten tämä tanssilavakulttuuri. Ja tämä oli vähän siinä välissä, että se oli tavallaan se sama bändi, joka on tanssilavoilla ja toimii siellä. Mutta jotenkin tässä, kun Finlandia-talolla esiinnytään, tuntuu, että se... Ja Anna Erikssonin ääni on niin upea ja siinä on tavallaan kaikki valmiina paljon niin kuin suurempaan kattaukseen. Ja siinä tavallaan just tämä sama niin kuin, että tanssilava funktio on eri asia kuin mikä on niin konserttilavan tai niin kuin radion funktio.
Ja sitten on tietysti yksi tällainen mittari, mikä aina silloin tällöin vedetään esiin, on tämä teoston vuosittainen tämmöinen esityskorvauslista, johonka on niin kuin koottu kaikki tanssilavojen radiosoitot ja kaikki mahdolliset, mitä bändit soittaa. Lista, jota pitkään kutsuttiin kultainen nuoruus listaksi, koska kultainen nuoruus oli sen listan mukaan aina vuoden esitetyin kappale ja sitten nyt sitä viime vuosina sitä listaa on dominoinut Rauli Baddingin Paratiisi. Ja siellä on paljon sitten näitä tämmöisiä iskelmäklassikoita.
Jätkä humppaa
Iltaskanssissa ja tosi vanhoja biisejä, joita niin kuin tanssibändit soittaa paljon. Ja sitä taas on jotkut pitänyt, että se kertoo niin kuin tämä kuuluisan totuuden kansan mausta. Mutta ei mun mielestä sekään ei niin kuin yksi. Se kertoo tietynlaisesta iskelmäkulttuurista, nimenomaan sitä tanssilavakulttuurista ja niistä biiseistä, jotka toimii siinä ympäristössä, mutta mikä semmoinen kultaisen nuoruuden faktinen niin kuin kysyntä, että esimerkiksi me lähdettäisiin vaikkapa radiossa tuuttaamaan Iltaskansissa ja kultainen nuoruus oikein erityisen voimallisesti, niin mä veikkaan, että se positiivinen responssi niin kuin rajautuisi tiettyihin ikäluokkiin, mutta kyllä suurelle osalle suomalaista iskelmäyleisöä voisi olla jopa niin kuin outoja biisejä.
Mut se on mielenkiintoista, että ne edelleen nousee siellä niin korkealle. Se on mun mielestä jotenkin todella mielenkiintoista, että Iltaskanssissa, joka on kai 30-luvulta muistaakseni, niin sitä soitetaan siis oikeasti tänä päivänä tanssipaikoissa niin paljon, että se on siellä Suomen esitetympien joukossa. Ja tässä listallahan on myös Yleisradion musiikki. Että mitäs se muuten on, julkistaako Yle tätä omaa soitetuimpien vuosittaista listansa erikseen, missä on siis radion soitetuimmat?
Ei ole julkistanut, mutta tämä pitää panna mietintään, koska kyseisiä listoja olen juuri tarkastellut sillä silmällä.
Se olisi erittäin mielenkiintoinen, koska sitten mä huvikseni vaan vertaisin, kun tätä teoston soitetuimpien listaa tuossa katselin yhtä juttua varten, niin kun sitä vertaa kaupallisten radioiden soitetuimpiin, ne on kaksi aivan eri maailmaa. Että esimerkiksi kaupallisten radioiden soitetuimpien kymppikärjes on yksi ainoa suomenkielinen biisi, ja sekin oli käännösbiisi. Kaikki oli englanninkielistä muuta. Ja tästä taas tämä listahan, nimenomaan tämä teoston lista, niin on suomen kielen suurta juhlaa.
Nimenomaan. Ja siinä on todella vahva tämmöinen historiallinen elementti, mikä siinä on. Että ne on tosi paljon vanhoja klassikkobiisejä, mutta mä uskon kyllä, että siinä on osittain, korjatkaan, mä voin olla täysin väärässä, mutta mulla on sellainen kutina, että tanssilavat, ja tämä, voisi sanoa, paritanssikulttuuri tavallaan elää ihan omaa, osittain ihan omaa elämäänsä. Että se Iltaskansissa ei tavallaan väreile hirveän paljon sen maailman ulkopuolella. Että on tietyt, niin kun, että siellä on se tietyt niin kun kaavat ja formaatit esimerkiksi, että pitää olla tiettyjä, että tanssiva jengi haluaa esimerkiksi tietyn määrän tiettyjä niin kun latino, että siellä pitää olla jotain lattaribiisejä, no okei, Keinu kanssani. Tai sitten sehän on myös siellä tosi kolme. Onko se peräti, jos Sonikoissakin ihan kärki kahinoissa kanssa muistaakseni?
Keinu kanssani.
Niin Svei.
Joo, kakkosena.
Joo, että sekin on mun mielestä 50-luvun kansainvälinen lattari evergreen. Niin onhan sekin tavallaan musta aika kummajainen, että jos otetaan kirjallisesti, että se on Suomen toiseksi suosituin kappale tällä hetkellä jollakin mittarilla.
Ehkä se on vaan, että me helsinkiläiset media-ihmiset matkustamme liian vähän. Se tulee aina yllätyksenä sen takia meille tämä lista.
Joo, tai sanotaan, että toi on kans niin kuin, sanotaanko, vaikeasti tulkittava tuo lista. Niin, mistä se kertoo? Mikä se on? Onko tuo kuva suomalaisesta musiikkimausta vai se kertoo tietystä musiikin käyttöyhteyksistä lähinnä?
Tavallaanhan sitä voi ajatella niinkin, että tosi huonosti uudistuu tämä tanssimusiikki, kun siellä tarvitaan aina vain näitä 30- ja 50-luvun kappaleita, että onko sen jälkeen tehty niin huonoa tanssimusiikkia, että se ei kerta kaikkiaan nouse sieltä tarpeeksi.
Suomalainen valssisäveltäminen on kriisissä ollut.
Jenkasta puhumattakaan.
Mutta no, tämmöinen kysymys tulee mieleen. Millainen on suomalainen iskelmäyleisö tällä hetkellä? Kuka iskelmää kuluttaa, kuuntelee? Ajateltu, että esimerkiksi, että se on ikä sidonnaista sillä tavalla, että se painottuu voimakkaasti, sanotaan suuret ikäluokat ja siitä ylöspäin.
No sanotaan yksi, nyt siis...
Heitto. Pitääkö paikkaansa?
Mitä luulet? Iskelmästä pitää paljon tai melko paljon, varmaan noin kolmasa suomalaisista on tämmöinen niin kuin tutkimukseenkin perustava noin niin karkea arvio. Ja joo, totta kai se on suurten ikäluokkien musiikkia, mutta niin sanottu, niin iskelmällä tavoittaa myöskin nuorempia sukupolvia, erityisesti naisia. Ja että se ei sillä tavalla, niin kuin, mikä on sitten hyvä asia, että se ei kuitenkaan niin kuin yhden sukupolven musiikkia enää. Että kyllä niin kuin, siinä mielessä puhutaan niin kuin iskelmän tulevaisuudesta, niin mä en niin kuin usko, että se yhden sukupolven mukana siis niin kuin katoaa. Et onneksi näin ei varmaan tapahdu. Jotta, saattaa muuttaa tätä niin sanotusti henkeä ja muotoaan, mutta kyllä se jotenkin näyttää ihan lupaavalta.
Ja tämä varmaan on kiinni just siitä, että mitä me ajatellaan, että mikä se iskelmä on. Mm-hmm. Ja jos siinä on nämä Johanna Kurkelat ja tämän tyyppiset uudet, Laura Voutilainen, onko iskelmää?
Niin, Laura Voutilainen oli muuten, muistaakseni sen yksi kappale oli, muistaakseni ainakin Radio Suomen suositun kappale viime vuonna.
Aha,
joo. Mutta niin, toisaalta myöskin meillä on niin kuin oikeasti niin sanottu perinteisiä uusia iskelmätähtiä, se Anne Mattila ja Yö Lintu, niin kyllähän ne edustaa nimenomaan sitä perinteistä, ja se on hienoa, että ne on saanut uutta yleisöä, se
on
vanhan varassa.
Joo,
ne on niin kuin fänejä oikeasti.
Joo.
Entäs onko iskelmä maaseudun ja pienten kaupunkien musiikkia?
Tällain voisi olettaa, mutta toisaalta sitten niin, kyllä mun mielestä Helsingissäkin on merkkejä jopa tämmöisestä paritanssikulttuurin elpymisestä, jos sille vaan annetaan mahdollisuus, että ehkä se tämmöinen Kehä Kolmosen ulkopuolinen Juntti-Suomi-määritelmä niin on vähän turha jyrkkä. Olettaisin joo. Näin.
Et siis yritä joo. Sanoa, että jos äänestät keskustaa, kuuntelet iskelmää.
En menisi sanomaan näin.
Siis yksi asia, mikä mua kiinnostaa, mä oon seurannut paljon iskelmää, vaikka en varsinaisesti kohdeyleisöön kuulukaan, on se, että kun iskelmä kuitenkin on muuttunut, se on eri asia kuin nämä, mitä se oli silloin 20-30-40-luvulla, ja se koko ajan yrittää kehittyä, niin yksi asia, mikä mun mielestä on ollut hyvin mielenkiintoista, niin on se, koska se on kuitenkin suunnattu näille isoille ikäryhmille ja sitä kautta vähän vanhemmalle ihmisluokalle, niin jotenkin mun mielestä on mielenkiintoista kuulla, että silti iskelmässä aina kuulee sen, mikä, tai ei aina, mutta usein sen, että mikä on sillä hetkellä niin kuin nuorisomusiikissa muodikasta. Että 90-luvulla mä kuulin yllättävän paljon iskelmäbiisejä, joissa meni niin kuin aika paikotellen aggressiivisetkin basarijumputukset, mitä kuuli nuorisokanavilta koko ajan. Ja nyt kun tänne päin tulin, niin bussikuski kuunteli koko 2-tuntisen matkan ajan iskelmäradiota, ja sieltä kuulin useammassa kuin yhdessä kappaleessa, että siellä niinku flirttailtiin ihan pokkana heavy-estetiikan kanssa, että siellä oli niinku
kitaran vingutusta
ja särökitarat ja rummut vetää niinku tällaisia orchestral hit-tyyppisiä iskuja, varsinkin ennen kertosäettä. Niin tämä on musta ollut mielenkiintoista se, kun usein nämä vanhemmat ikäpolvet, jotka enemmän iskelmää kuluttaa, niin nimenomaan kritisoi sitä, että kun eihän tämä uusi nuorisomusiikki mitään oikeaa musiikkia ole.
Mun mielestä se on varmaan sellainen kehitys, joka on alkanut jostakin 70-luvun lopulta pikkuhiljaa, sellainen niin kuin diskon ja iskelmän fuusio on ehkä ensimmäinen tällainen, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisen nuorisomusiikin ja iskelmän kohtaaminen, mutta semmoisella pienellä viivellähän toi varmasti pitää paikkansa, että tietyt vähän tipottain vaikutteita tulee rockista ja popmusiikista, Ja tietysti se vaikuttaa myös siihen, että minkälaiset soittajat sitä iskelmää soittaa, että jostakin 70-80-luvulta eteenpäin, niin suuri osa sitä ammattimuusikkojen kuntaa, joka niitä iskelmälevyillä soittaa, niin niiden tausta on kuin pop- ja rockmusiikista, niin pop- ja rockin klangi hieman pehmennettynä on tullut osaksi niin kuin iskelmän semmoista soundimaailmaa. Ja toi, mitä sä äsken kuvasit, niin mun mielestä liittyy aika paljon siihen, mitä sä Pirkko puhuit siitä, että on olemassa erilaisia tavalla iskelmän elinalueita, niin nimenomaan tämä radioiskelmä. Ja radioissa soiva iskelmamusiikki on sitä, missä ollaan lähellä semmoista pop- ja rockin sointimaailmaa. Ja mä luulen, että se ei välttämättä useinkaan kovin hyvin istu sitä, missä ne tanssilla vaan käyttää. Nyt on tavallaan eri repertuaari. Esimerkiksi että artistit, jotka levyttää tällaista musiikkia, semmoista aika moderniinkin soundia, niin välttämättä ne ei ihan niitä kaikkia kappaleita esimerkiksi esitä keikoilla ollenkaan. Varsinkaan lavakeikoilla.
Kyllä, joo.
Siellä on vähän niin kuin eri pallopeli, eli radioaaloita saa tietyn kuvan iskelmästä, joka ei ole niin kuin koko totuus.
Se ei ole koko totuus. Ja tuommoiset pitkän linjan artistit, jotka on nyt jostain jopa 60-luvun lopulta kiertänyt, siis sellaiset, jotka edelleen kiertää, niin se keikkasetti on aika erilainen kuin tuorein levy, soundimaailma. Ja bändi on tietysti ihan eri. Studios on eri tekijät ja se oma keikka. Bändi on se sama, jonka kanssa on kierretty ehkä jo kohta 20 vuotta tai enemmänkin. Että se vaikuttaa.
Yksi teema, mitä tässäkin ohjelmassa on hartaasti ja pitkään pyöritelty eri muodossa, on äänitteiden levyjen myynti. Myydäänkö niitä vai eikö niitä myydä, ja luvan kanssa vai ilman, kun sitä musiikkia kulutetaan. Yksi fakta kai on, että iskelmälevyjen myynti ei ole kovinkaan korkeassa lukemissa suhteessa, mikä sen genren semmoinen kokonaiskysyntä ja suosio on. Että iskelmän asema on paljon tärkeämpi kuin se tavallaan levyn myynnissä mitattuna voisi tuntua.
No ainakin jos katsoo viime vuoden myydympiä, niin siellä oli Kari Tapio, joka nyt on ykköskaartin laulaja, niin oliko se 19, oli hänen levynsä siellä myyntitilastossa. Että kyllähän se kärki on, jos sitä silmäilee, niin ilman Idols TV-ohjelmaa, niin Suomen levyjen myynti näyttäisi toisenlaiselta. Että nämä Idols-tähdet on siellä vitosen kärjessä, kutosen kärjessä, niin kaikki, tai monet heistä. Se on aika mielenkiintoinen ilmiö sekin. Että. Ja sitten kun ajattelee, tänään oli juuri uutinen Erkki Junkkarisen kuolemasta, niin hänhän sai Suomen ensimmäisen platinalevyn 70-luvulla. Silloin kun niitä ryhdyttiin myöntämään 76, niin platinaraja oli 100 000. Nyt se on 30 000. Että siinä on ero. Että levymyynti kaikkineen on tietysti tippunut reippaasti.
Mutta eikö tämä ole niinku perinteisesti semmoista musaakin, jota enemmän mennään nimenomaan lavoille kuuntelemaan, kun jota sitten huudatetaan kotistereoista, vaikka diggailisikin sitä musaa kovin paljonkin?
On, joo. Mä luulen, että siinä on just se tanssiaspekti on niin iso, että ei. Ja sitten toisaalta radiokanavat soittaa varsinkin, siis on oma iskelmäkanava ja Radio Suomi hoitaa sitä tonttia ylös ja näin, niin ehkä ei ole tarvettakaan ostaa niin paljon.
Niin, ja sitten kai perinteisesti on, että iskelmäyleisö ei osta niin paljon levyä kuin aktiivinen rock-yleisö, jossa tietysti trendit vaihtelee niin paljon, että se tulee sitä kautta.
Joo, ja nuoriso ostaa enemmän.
Niin. Nimenomaan tietysti. Siinä on se myös.
Mutta se ei varmaan, että tässä tapauksessa ei kuitenkaan tämä meidän, mistä me olemme keskustelleet, että mikä on valittunut levymyynnin vähentämisen, tässä tapauksessa varmaan netti ei ole se väline, jota kautta niin kuin ne hankitaan fyysisesti.
Tai piratismi usein.
Tai piratismi,
yleensäkin.
Mutta varmasti se on kysymys, jota aika paljon on pähkäyty sekä tuolla levyyhtiöpuolella että varmasti myös artistien keskuudessa. Mä luin hiljattain Pirkko sun kirjoittaman mainion iskelmäaiheisen jutun, jossa oli Markku Aro päähenkilö, niin kyllähän Markku Aro myös siinä jutussa toteaa ja pohdiskelee ääneen, että vähän niin kuin, että mikä se on, kun jengi käy keikoilla tanssimassa ja yleisö on olemassa, mutta levyt ei mene kaupaksi.
Se on aika mielenkiintoinen asia. Mä tätä jäin kanssa miettimään, että mun mielestä Aro on ehkä laulajamainetta on niin kuin huomattavasti parempi solisti, aika monipuolinen laulaja, on tehnyt ihan erinomaisia levyjä. Esimerkiksi Emille tuotettiin hänen edelliselle levyyhtiölle tämmöinen Sinetti-niminen levy, minkä muistaakseni tuotti Juha Tikka, ja siinä on erittäin hienot sovitukset, joo. Ja sitä ei kai kovin valtavasti myyty. Mutta sitten jos ajattelee, että mikä on Suomen kaikkien aikojen myydyin äänite, niin sehän on Jari Sillanpään Satulinna, 70 000 tai jotain tällaista.
60 000
Niin. Täysin on omilla kierrosluvulla, niin kuin
mittariluvulla. Niin.
Että sitten kun osuu muutamatkin asiat kohdalleen, en tiedä mitä kaikkea siihen tarvitaan. Se on hyvä ajoitus ja solisti, joka vetoaa, niin sitten mennään tuommoisissa lukemissa, että kyllä sitä levymyyntiäkin sitten löytyy.
Mutta mä tietysti voisin, tästä on miettinyt ja puhunutkin ihmisten kanssa, niin voi tietysti olla, että oikeasti levyyhtiöissä on semmoinen uusi sukupolvi, joka ei ihan tiedä, miten sitä markkinoitaisiin sitä vanhaa iskemää ja kenelle ja mitä kautta. Kun ne välin väylät voi olla ihan erilaisia kuin uuden brittipoppibändin niin kuin levitys. Et heitän vaan tämän ilmaan, että oikeasti onko tässä myös kysymys siitä, että ollaan vähän niin kuin sormisuussa, että hetkinen, mitä kautta tätä nyt voisi lähestyä. En tiedä.
Mutta onko sitten, tarviiko tuollainen iskelmä lavatähti sitä levymyyntiä samalla tavalla kuin esimerkiksi uusin pop-prinsessa, eikö se ole koko malli lähtenyt, kun se on alun perin lähtenyt kustannuspuolelta, että tehdään niitä biisejä ja sitten myydään niitä nuotteja ja sitten pistetään pari tyyppiä laulamaan se ehkä levyllekin, että tarviiko iskelmän myydä samalla tavalla ja käyttää samoja liiketoimintamalleja kuin tällainen nuorisolle suunnattu popmusiikki.
Siis varmasti osittain siinä pelataan ihan eri peliä, ja iskelmä maailmaan on aina kuulunut semmoinen työn tekeminen, ankara keikkaileminen ja semmoinen niin kuin tietty palveluasenne, millä sitä hommaa tehdään, että vaikka sä sit kuinka iso iskelmätähti Suomessa, niin siihen hyvin olennainen osa sun uraa on semmoinen ihan raaka duunin vääntäminen. Että se, että nämä tähtinimet Katri Helenat ja Tapani Kansat ja muut on paljon esillä tämmöisenä, voisiko sanoa, niin kuin yleisjulkkiksina. Ja siihen saattaa liittyä joku tämmöinen tietty glamour kehä siihen hommaan, että välillä esitellään kotia ja autoa tai jotain muuta höpölöpöä tuolla lehtien sivuilla, joka kuuluu tuommoiseen viihdebisnekseen, okei. Mutta sitten se työ tehdään jossakin ihan muualla. Ja ei ne ole sillä tavalla riippuvaisia tietenkään, että ne voi luoda todella pitkän uran, mutta en mä usko, että kukaan niistä pitkän linjan staroista pahastuisi, jos niiden levyjä myytäisi enemmän. Mutta tuli vaan yksi jännä pointti mieleen tuosta, kun sä mainitsit, Pirkko, tuon Markku Aron levyn, just mikä Juha Tikka tuotti, niin sehän oli, kyseessä oli levy, jossa oli haettiin tämmöistä, voisiko sanoa 60-70-luvun klassista tiettyä semmoista vähän säikyvämpää sointikuvaa, että siinä oli kunnon orkesterit, jousia, hienot sovitukset, aika moni-ilmeisiä sävellyksiä, vähän semmoinen niin kuin jossakin mielessä vähän retro lähestymistapa, ja selvästi niin kuin idean oli se, että hienosti laulavalle veteraaniartistille annetaan hänen ansaitsemansa puitteet. Mutta nehän ei myynyt mitenkään hyvin ne levyt. Mm. Ja mä muistan keskusteleni tuottaja Juha Tikan kanssa tästä, että iskelmäyleisö on osittain myös semmoista, että ne ei välttämättä arvosta tämmöisiä finessejä. Ne keskittyy niin paljon siihen biisiin ja artistiin.
Sanoin.
Ja ihan sama, mitä siinä ympärillä on. Että siinä samaan aikaan just oli muun muassa Janne Tulkin kova suosio ympärillä, jotka oli niin kuin aika paikoitilla aika karuilla meiningillä tehtyjä levyjä, joista oli karsittu kaikki niin kuin turhat kommervenkit kyllä pois. Että ihan tämmöistä kunnon, mitä nyt varsinkin täällä kriitikko ja toimittajapuolella ehkä vähän nyrvistellään nokkaa, tämmöistä vähän niin kuin syntetisaattoritaustaa ja aika silleen niin kuin kolkkoa meininkiä. Niin ne myy sitten kymmeniä tuhansia. Että se jengi ei välttämättä niin kuin, että ehkä me puhumme vähän turhan hienohelmaisesti iskelmästä, kun me kaipaamme niitä jousisovituksia ja finessejä. Että se on osittain myös semmoista karua reaalimusaa, joka pelaa vähän eri säännöillä.
Se pelaa suorilla tunteilla ja hyvillä teksteillä, hyvin pitkällä.
Joo.
Ja sitten niin palataan tähän, minkä Pekka vähän tähän mun suosikkiteemaan tähän. Rokin ja iskemän erohan on just keskeisiä sitä, että iskemätähdet ovat ikään kuin juuri yleisön palvelijoita, kun rokissa nimenomaan siis semmoinen niin kuin yleisön kosiskelu on ehdottomasti niin kuin ensimmäisenä kielletty. Et kai se nyt, kun sä teet tämmöisen niin kuin tarttuvan riffin, ajattelet, että tässä nyt on yleisöä vai? Että kyllähän tämä niin kuin tämmöinen karkealla tasolla on tämmöinen selkeä, että kyllä kaikki karitapiot ja kaikki siitä alaspäin olevat niin kuin tähdet, ne ovat nöyränä yleisössä edessä. Ne katsoo nimenomaan, että he ovat yleisössä palvelijoita. Ja että kyllä tämä tämmöinen tietty omaehtoisuus on aina niin kuin se rokin arvo. Ja näissä on mun mielestä selkeä niin kuin mielenkiintoinen niin kuin ero.
Ja se on rock-puolen ihmisille hyvin, hyvin vaikea ymmärtää.
Kyllä sen takia, niin.
Ero, että siinä pidetään jotakin, että siinä on jotakin epäilyttävää ja väheksyttävää, jopa halveksuttavaa niin. Semmoisessa tietyssä niin kuin.
Niin, jos rokissa on iskelmällisiä aineksia, niin se on heti, että mitä tällä nyt yritetään saavuttaa?
Tai joku kiittää fanejaan liian innokkaasti ja hymyilee liikaa ja se on heti niin kuin pois siitä taiteellisesta uskottavuudesta, mutta semmoinen tietty niin kuin peruspositiivinen asenne taas kuuluu niin kuin tuohon iskelmäkenttään. Mutta täytyy sanoa, että se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että jos otetaan sieltä jotain näitä Reijo Taipale ja Kari Tapio, näitä tämmöisiä hahmoja, niin kyllä niissä toisaalta samalla kun ne on semmoisia tietyllä työsmiesmeningillä tekee sitä, niin kyllä niissä on myös jotain aidosti mun mielestä jotain majesteetillistä niissä hahmoissa. Ja se on kyllä tavallaan kertoo myös, että se kunnioitus, mitä ne niin kuin, jokainen, joka on nähnyt ne niin kuin tositoimissa, niin tajuu heti, että mistä se on kysymys, että ei ne ole niin kuin ketä tahansa.
Ei, ja se on tosi rankkaa työtä myös, että kun ajattelee, että vuosikausia ja vuosikymmeniä tuolla kierretään niin kuin epämääräisinä aikoina ja vaatimattomissa oloissa ja ajetaan satoja kilometrejä, niin kuin tuhansia kilometrejä viikossa, niin tietysti samaa tekee rockbändit, mutta rockbändit harvat keikkailee 40 vuotta Suomen oloissa. Niin kuin nämä jotkut iskelmätähdet tekee, mikä on aika uskomaton saavutus sinänsä kyllä.
Mulla on jäänyt jotenkin elävästi mieleen, kun mä en muista missä se oli, mutta oli Il Divon haastattelu, joka nyt ei ole suomalaista iskelmää, mutta selkeästi kuitenkin samalle yleisölle suunnattua musaa, niin jossain haastattelussa sanoi, että joo, että me tehdään tätä hommaa tosi aidosti ja innolla ja niin kauan kuin levyt myy, joku ilmeisesti vähän nuorekkaampi toimittaja siinä sanoi, että no tämäkö nyt on, onpas aitoa ja onpas tässä nyt musiikilliset arvot kohdallaan sitten.
Mutta just tähän äsken, oliko se nyt Kari Tapio just vähän aikaa sitten sanoi, eikä tämä välttämättä ole mitään kaunistelua. Että kysymys on siitä, että kun se on burnouttia kokenut, niin miksi sä teet niin perhanasti sitten keikkaa? Ja oli kysymys sitä, että tässä on myöskin niin kuin neljä viisi muuta muusikkoa, joiden leipä tulee sieltä. Se on myöskin tiettyä niin kuin solidaarisuutta sille porukalle, joka on ollut vuosikausia kasassa.
Kyllä, joo.
Yksi vertailukohta, mikä mulla aina tulee mieleen, kun iskemäkulttuuria ja iskemäammatilaisten touhuja seuraa, niin on toi amerikkalainen country and western. Musta siinä on hyvin paljon samoja piirteitä. Et siinä on kanssa sellainen tietty niin kun, vähän ammattimiehen ylpeys, millä sitä hommaa tehdään. Se kanssa rakentuu laulaja tähtien ympärille, jolla on sitten kuitenkin niin kun, vähän semmoiset anonyymit taustabändit, jotka on kuitenkin hyvin soittavia tämmöisiä niin kuin perusammattilaisia. Semmoinen tietty niin kuin pitkä tie. kaikki niin kuin ymmärtää sen, että peruslähtökohta, että tuolla painetaan sitä keikkaa niin, että tuntuu ja se ei välttämättä niin kuin se veri punnitaan siellä kansankeskuudessa työtä tekemällä. Ja se, että jos vähän aikaa jossakin heilutaan jossakin listoilla ja radioaloilla, niin se on vaan niin kuin osa totuutta. Ja siinä on myös toinen yhtymäkohta on se, että mun mielestä country, samalla tavalla kuin countryssa, niin iskelmälläkin on vähän ristiriitainen suhtautuminen niin kuin omaan traditioonsa. Et se on kans musiikkia, jossa niin kuin hehkutetaan vähän sellaista vanhaa kunnon meininkiä. Mutta toisaalta se on myös maailma, jossa esimerkiksi veteraaniartisteilla olla todella vaikea päästä esiin. Et jos ajattelee niin kuin Kari Tapio ja näitä, niin ei niitä ole kovin montaa niitä semmoisia. Siellä on muutama semmoinen pitkän linjan nimi, jotka saa myös saman julkisuuden kuin tämmöiset nuoremmat tähtöiset. Mutta suuri osa niin kuin semmoisista veteraaninimistä voi olla aika lailla niin kuin vaikeuksissa.
Nythän on tavallaan tämä kuvio jotenkin muuttunut viime vuosina, tai ihan äskettäinkin, kun ajattelee tämä vihdoinkin kiertu, mikä on parhaillaan meneillään. Mä en ole itse vielä nähnyt sitä esitystä, mutta sehän on suuri suunta sitä, mitä varmaan suomalaisessa iskelmässä on tehty, tiedä koska. 4 rekkaa, vai montako niitä on, niin kiertää tuolla, ja 3 valovoimasta artistia ja isot sovitukset, Riku Niemen sovitukset, että tämmöinen glamour, semmoinen tietty amerikkalaistuminen myös ehkä alkaa näkyä, mikä on ihan jotakin muuta kuin semmoinen koivu ja tähtiä tanssilava
järvimeininki. Spektaakkelivaatimus.
Niin, semmoinen, että se on myös tämmöinen ajankuva ehkä jollakin tavalla.
Just tämä Mestarit Areenalla, leidit lavalla, tämmöinen, että pitää että kattauksen, onko se sitten jotain tämmöistä niin kuin kilpailua näillä elämysmarkkinoilla, että semmoinen pieni ja kaunis
ei tässä
huomiotaloudessa enää oikein riitä, että pitää tulla vähän niin kuin suunnilleen laaserit peliin, paitsi että tässä Riku Niemin arraamassa hommassa on kyllä aika paljon niin kuin musiikillinen.
Nimenomaan joo, se on siinä tosi hieno.
Musiikilliset laaserit. Mutta näähän on Suomessa kuitenkin aika harvinaisia tapauksia, että mestarit ja leidit ja nyt tämä, niin nehän on kuitenkin se mikä takia ne varmaan on mahdollisia, niin on just sen takia, että se on harvinainen tapaus. Että jos jokainen noin vetäisi isoa hallikeikkaa laaserien kanssa, niin mä luulen, että se loppuisi aika lyhyen se homma.
No leidit lavalla oli muista semmoinen 2000, että siitä on jo aikaa.
Siitä on aikaa.
Yksi suomalaisen iskelmäkulttuurin semmoinen erittäin näkyvä, vähän karnevalistinen tapahtuma on jo useamman vuoden ajan ollut tangomarkkinat. Ja on oman tavallaan latunsa vetänyt tuonne musiikin kenttään. Ja siinä mun mielestä on just tämä, mitä mä äsken tuossa yritin niin kuin haeskella, niin siinä on mun mielestä just tämmöinen niin kuin ristiriitainen suhtautuminen tämä iskelmän traditioon ja tangon. Eli nuoret laulajat esittää musiikkityyliä, joihin heille selvästikään ei ole mitään suhdetta. Et lauletaan tangoa jotenkin, joka on melkein tangoa, ja et oikein tiedä, että mitä se tapahtuma niin kuin haluaa viestiä. Ja kyllähän selvästi niin kuin viime vuosina on vääntynyt mun mielestä jonkinnäköiseen solmuun se koko tangomarkkinabrändi.
Se on jännä nähdä, että miten sitä aiotaan mahdollisesti uudistaa, koska sehän on 80-luvun lopulta ollut olemassa. Ja tangon kuninkaallisia on niin, että kruunut kolisee, ettei enää tahdo muistaa niitä, kuka minäkin vuonna oli ja kuka oli viime vuonna. Juuri ja juuri ehkä sen muistaa, mutta en tässä edellinen, että jotain varmaan uudistusta täytyisi tehdä. Toisaalta se tuntuu vetävän edelleen väkeä, että se tilaisuus, missä tämä kuninkaallinen kuningas ja kuningatar valitaan, niin on aina täynnä, ja tanssijoita on riittänyt. Tosin kai ne väkimäärät vähän on laskenut, mutta oletteko käynyt muuten tangomarkkinoilla?
En ole käynyt.
Täytyy tunnustaa.
Mä arvasin.
Joo, mä oon tällä. Kiinnostukseni on hieman akateemista näiltä osin.
Televisiosta olen
miljoonien suomalaisten kanssa yhteisessä rintamassa, eli olen kyllä katsonut joka vuosi ne kähinet. Ja kyllähän no mun mielestä jotain kertoo siitä, se, että sieltä ei ole tullut semmoisia kestonimiä näiden Sillanpää ja näiden muiden jälkeen. Niin kuin aika nihehän se anti loppujen lopuksi on, että niin kuin ne kuninkaalliset ei ole niin kuin kovin kummasta jälkeen sitten saanut aikaa noin niin kuin ja kaikki alan ammattilaisina sitten.
Niin, ja kaikki kuninkaalliset haluaa heti tehdä poplevyn niin pian kuin vaan mahdollista. Se on ollut aika paljon se linja, että se on semmoinen nuorille laulajille tietysti ihan ylivertainen mahdollisuus, saa näkyvyyttä ja nimen heti iltapäivälehden kanteen ja sitä kautta julkisuuteen.
Onko se siis jos kärjistää todella rumasti, niin onko se 90-luvun Idols?
Niin, se oli Idols ennen Idolsia, joo, tavallaan. Ja sitten sen mä vaan voisin vielä sanoa tässä, että siinähän on kaksi ihan täysin eri todellisuutta koko tangomarkkinoilla, että on tämä tämmöinen glamouröösi, edelleenkin mun mielestä aika amerikkalaishenkinen kuningatarvalinta. Siis suomalaiseen tangoon tämä kuningas-kuningatar-ajattelu ja koko se iltapukumeininki, niin se ei ole lainkaan sitä, mitä mä ajattelen, että mitä on paras suomalainen tango, joka mun mielestä on jotain Monosta ja Toivo Kärkeä ja tämän
tyyppistä. Joita siellä ei laulata ollenkaan.
Niin. Ja sitten siellä tangomarkkinoilla on tietysti tämä asfalttitango, tämä katutanssiminen, mikä on sinänsä tavallaan aika mahtavaakin, että ihmiset tulee sinne ja tanssii. Ja se on oma osansa tätä suomalaista populaarikulttuuria.
Kyllä mä tangomarkkinoissa näkisin myöskin sen, anteeksi vaan, herrat levyyhtiöihmiset, niin tässä tapauksessa se on tietysti siinähän on sopimuksessa, että se menee yhden levyyhtiön kautta ne aina, ja se menee ehkä sen takia tiettyyn formaattiin, ja sen takia se voi olla, että formaatti on niin kuin kapea tai väärä tai jotain, että sieltä ei niin kuin synny. Siellä pitäisi olla ehkä enemmän sitten niin kuin mietintää, että mitä oikeasti tällä, missä tämän ihmisen vahvuudet nyt oikeasti olisi.
Mm, kyllä.
Tämän minä olen kuulevina, niin kun niitä levyjä kuuntelen.
Mutta siis mä uskon kyllä siihen, että siis jos ajatellaan semmoista suomalaista, voisiko sanoa semmoista kansan keskuudesta löytyvää talenttia, niin mä oon ihan varma, että semmoiselle iskemalaulukilpailulle olisi tilausta, joka olisi niin kuin ikään kuin jonkin tyyppinen iskelmä Idols, koska kyllähän täällä niin kuin laulajia ja semmoista laulamisen kulttuuria tuolla iskelmäpuolella nimenomaan löytyy. Ja mun mielestä se on niin tavallaan kapea ja selkeä tuubi se tangomarkkina homma, että ei se niin kuin välttämättä nostaa esiin edes. Ei sinne kaikki halua lähteä, koska se on ei se ole välttämättä niin kuin kaikille laulamisesta innostuneille ja lahjakkaallekaan tyypille todellakaan järkevin tie eteenpäin, kun just katsoo, minkälaisia levyjä nämä kuninkaalliset on päätynyt tekemään, niin se ei välttämättä ole kovin houkutteleva. Mä uskon siihen, että tästä useimpienkin ihmisten kanssa on ollut puhetta, että semmoisia potentiaalista niin kuin nuorempaa kiskemälaulia jengiä on aika paljonkin olemassa ja on hyvin vahva se semmoinen, niin kuin, on se sitten karaoke tai mitä tahansa tällaista niin kuin ruohonjuuritason iskelmäkulttuuriin myös.
Tästä päästäkin alkuun lähtisi, että se just se hassusti käynyt, että iskelmäfilmille, joka ei tarvitse mitään brändin laajennusta, niin se pitäisi tapahtua siellä tangomarkkinoilla ja nimenomaan siellä päässä. Siellä olisi varaa tai miettiä just näitä rajoja, että olisiko se oikeasti niin kuin tämmöinen iskelmä-aidoskilpailu, jossa olisi hirvittävän paljon järkeä ehkä.
Joo, se on vähän mennyt nyt ehkä semmoiseksi rutiininomaiseksi, että se menee niitä vanhoja latuja ja vanhat biisit. Toisaalta sitten siellä on tämä sävellyskilpailu, mikä on tuonut uutta materiaalia, että se on niin kuin ihan hyvä juttu tangomarkkinoille.
Mitenkäs, jos tästä päästään itse asiassa luonnollisesti tähän perinteiseen kysymykseen, että mitenkäs tästä eteenpäin, onko, mainittiin, että nuoria laulajia olisi ehkä tulossa, mutta riittääkö tulevaisuudessa yleisöä, kun miettii tätä isoja ikäluokkia ja näitä, ne alkaa 20 vuoden päästä, niistä ei ole välttämättä enää kauheasti jäljellä, ja sen huomaa jo nyt mielestäni esimerkiksi Radio Suomessa selkeästi, että ennen se oli niin kuin ihan pelkästään sitä iskelmää, niin nyt siellä soitetaan, ei varmaan ihan yhtä paljon, mutta huomattava määrä alkaa tulla jo niin kuin ihan semmoista 60-luvun popmusiikkia, joka sitten puhuttelee ihan eri sukupolvea ja ihan eri yleisöä. Niin näettekö, että mennään siihen suuntaan yhä enemmän ja enemmän, että nostalgia-aktit ei tulekaan enää täältä Monos-akselilta, vaan että ne on sitten niitä, mennään enemmän ja enemmän hippimusaan, kun se ikäpolvi alkaa tulla siihen nostalgia-ikään enemmän ja enemmän.
Sama ikäpolvehan, se on vain eri osa sitä, mutta ehkä se säteilee sitten se tietty rockkulttuuri nuorempaakin yleensä. Mun mielestä toi on kyllä semmoinen ihan avainkysymys, jota mä en todellakaan tiedä, mitä mä oon kyllä miettinyt, että mitä on iskelmä 30 vuoden päästä. Toisaalta sanotaan, että iskelmällä on nuortakin yleisöä. okei, varmasti näin on, mutta kyllähän kivijalka on aika vahvasti siellä aina suurissa ikäluokissa ja vanhemmassa, siitä vielä vanhemmassa yleisössä.
Joo, se on jännä nähdä, mitä sitten tämmöiset 70-80-luvulla syntyneet on keski-iässä, että moniko sieltä kuuntelee sitten vaikka sellaista musaa, mikä on iskelmäksi luokiteltavissa.
Niin, joo, tai nyt semmoiset kansallisen kulttuurin kulmakiviksi luotut asiat, kuten esimerkiksi just tämä tango ja tämmöinen tietty klassinen tanssilava iskelmä, niin onko se ikuista?
Kyllä suomalainen tango on ikuista.
Siis,
no joo, mutta et kyllähän niinku tämmöiset Monosen ja Kärjän klassikot, niin niille on aina kysyntää. Mutta totta kai tämä kulttuuri tulee muuttumaan. Mutta se, mikä on ilahduttavaa, että suomen kieli nähtävästi säilyy näissä lauluissa, että oli se sitten rockia tai mitä tahansa, mun mielestä on aivan fantastista, että meillä tehdään suomen kielellä omaa matskua, että kaikki ei ole englanninkielistä.
Ja tietyt semmoiset musiikilliset piirteet, mitä nyt ihmeen kaupalla ei olla tässä ohjelmassa puhuttu tästä melankoolisuudesta tämmöisenä kansallisena ominaisuutena, niin ihan selvä asia on, että se myös jotenkin siirtyy musiikkikulttuurissa sukupolvelle toiselle yhdistävänä piirteinä on tietty semmoiset, tietyt musiikilliset tämmöiset mollipiirteet ja muut, mutta kyllä mun mielestä mielenkiintoista nähdä, esimerkiksi jos otetaan vaikka tämä tango esimerkki, että käykö sillä samalla tavalla kuin tuleeko siinä semmoisia piirteitä, mitä on vaikkapa jossakin klassisessa musiikissa tai jatsissa, että siitä tulee semmoinen asia, jota yhä enemmän ja enemmän pitää virallisesti vaalia ja osittain vähän niin kuin museoida ja että kuinka elävää se kulttuuri on.
Niin, ajattelee suomalaista kansanmusiikkia, joka on Sibelius Akatemian kautta muuttunut akateemiseksi ja elää tavallaan aika hienoa renessanssia, mutta toisaalta voisi ehkä sanoa, että saavuttaako se niin kuin suuren yleisön. Että mitkä on ne foorumit, missä se saavuttaa, niin onko tämä seuraava askel sitten tämä iskelmäkulttuuri, että se akatemisoituu ja etsii konserttilavoilla yleisö. En tiedä.
Niin, toisaalta edelleen se Anne Mattilan ja Yölintu kertoo onneksi, tai siis semmoista niin kuin arkipäivän niin kuin edelleenkin, että sillä on oikeasti tarvetta ja toivotaan, että se, niin kuin se tarve säilyy. Että en mä nyt usko, että tässä mikään valtava iskemän uusi nousu tapahtuisi, että sitten tulisi niin kuin, mutta toivottavasti se pysyy semmoisena yhtenä valtaviran niin kuin osasena suomalaista musiikkia. Se on kyllä myöskin siitä, että onko meillä sitten myöskin uusia esaniemisiä ja niin edelleen niin kuin säveltämään ja sanoittamaan niitä lauluja.
Yksi kysymys on tietysti se, mistä on kanssa aika paljon myös tekijät keskustelua ja pohdiskelua, jos puhutaan esimerkiksi, että teksteillä on hirvittävän suuri merkitys suomalaisessa iskelmässä, niin kuinka paljon esimerkiksi semmoinen traditio uudistuu, kuinka paljon sen pitää uudistua, kun se on kai semmoiset tietyt aika vahvat semmoiset romanttisen runouden perinteen, niin kuinka paljon sitä tavallaan pitää tuoda niin kuin ikään kuin lähemmäksi nykytodellisuutta, että se säilyttää kiinnostavuutensa, että lauletaanko edelleen Tähdistä ja meripojista vai lauletaanko jostakin tekstiviesteistä vai mistä nyt pitäisi nykyiskelmän kertoa, onko se niin kuin relevantti?
Eikö se perutaan häät aika radikaali uusi iskelmä sanotuksena? Niin kuin,
no siinä oli uudenlaista tekstiä.
Niin.
Ja, mutta nuo tekstit on tärkeitä. Että mä muuten viime sunnuntaina kuuntelin 100 vuoden sykeohjelmaa Yleisradion, jossa oli Seija Simolasta erinomainen laulaja, joka ei enää kyllä juurikaan esiinny. Hän puhui juuri tätä, että teksti on kaiken A ja O. Ja sitten myöskin sen tulkinnan merkittävyyttä, että laulajan täytyy niin kuin seistä sen tekstinsä takana ja ajatella sitä, mitä laulaa. Ja mä luulen, että siinä on kyllä yksi ihan tämmöinen niin kuin perusasia.
Tässä myöskin tämä niin kuin me tai he rock-yleisön puolella niin kuin ei ymmärrä sitä. Tämä liittyy sekä countryin että iskelemään, kun se on tavallaan muodollisesti ikään kuin aina ikään kuin sitä samaa. Mutta sitten ei niinku huomata, että se on se teksti, jonka kautta se koko kaikki niinku avautuu. Ja jos siihen tekstiin kiinnitetään huomiota, eikä ymmärretä sitä yleisöä, joka sen näkee niinku omalla tavallaan, se on hirvittävän vaikea ymmärtää tavallaan iskelmää tai countryakaan, koska se on kuitenkin muodoista ikään kuin sitä samaa koko
biisit
ajan.
Biisit on hyvin samankaltaisia, niin, ja sen mä sanon, että siinähän se tekstin vaikeus onkin, että siihen 3 minuutin formaattiin aiheena yleensä rakkaus, niin tehdä jotakin sellaista omaperäistä, joka sykähdyttäisi, niin se ei ole ihan helppo tehtävä.
Tästä 3 minuutin biisistä, jonka puheenaihe usein on rakkaus, niin tästähän ei populaari, tämmöisen niin popmusan puolella, tästä ei tiedetä mitään.
Samojen asioiden kanssa siellä niin kuin tietysti painetaan, mutta nämä painotukset on vähän toisen tyyppiset. Ja kyllähän toi on nimenomaan mun mielestä toi tekstin henkiin herättäminen ja uskottavaksi tekeminen on tavallaan semmoisen suuren iskemalaulajan niin kuin se perus mittari. Mm. Ja sitten tavallaan miten ihmiset kokee ne myös ne lyriikat, ja ne ei ole, vaikka ne jossakin katsannossa, niissäkin on erittäin vahva nämä tietyt sapluunat ja pelisäännöt ja tietty kaavamaisuuskin, niin kuitenkin ne aina tuntuu toimiessaan, ne tuntuu kuitenkin ainutkertaisilta.
Ja istuu kuuntelijan sen hetkiseen mielenmaisemaan, että sehän on tämmöinen jokaisen oma päänsisäinen asia.
Onko teillä jos te ajattelette iskelmän tulevaisuutta, niin onko teillä jotain sellaisia selkeitä asioita, mitä te kaipaisitte suomalaiseen iskelmään, jota siellä kenties joskus on ollut, että sieltä on kadonnut tai jotain sellaista, mikä henkilökohtaisesti on sellainen asia, mikä teitä, mille olisi tarvetta ja kysyntää?
Nerokkaita tekstejä ja hienoja sävellyksiä.
En mä tässä alat ehkä nyt uutta Olavivirtaa niin toivomaan, mutta
Mä oon itse, mulla on yksi semmoinen, tää voi olla vähän tällainen, niin kun mä itse vähän tämmöinen traditionalisti tämän iskelmäkysymyksen, kun pidän kovasti tästä vanhasta 50-60-luvun iskelmäperinteestä, niin mun mielestä nämä romaanilaulajat, Taisto Tammi, Markus Allan, Taisto Aagrinen, tämän tyyppiset niin kuin semmoiset luonnonlaulajat, joilla on semmoinen mieletön, niin kuin, voisiko sanoa, just tuntuu tavallaan jostakin niin kuin suunnilleen semmoiset vaistomaiset hienot laulajat. Ja mä oon ihan varma, että sitä tavallaan sitä tiettyä laulutraditiota on olemassa. Mun mielestä sen tyyppisiä laulajia, siis niin kuin tämmöisiä niin kuin romaani-iskelmälaulajia. Koska mun mielestä niin kuin, esimerkiksi kun niitä on ollut tangomarkkinoilla, niin se on usein, ne oikeasti tajuu sitä tangoa ja sitä tunnelmaa ihan eri tavalla. Siinä on niin kuin, tämä on hirveän rock-klise, mutta siinä laulussa on fiilistä. Ja mun mielestä semmoinen tietty semmoinen hymypoika, vähän steriili laulamisen meininki, joka on vähän sitä niin kuin turhan pop-vaikutteista välillä, niin se mun mielestä se on sen vähän lisää ehkä semmoista vähän iskelmän ruutsia. Mä joskus kaipaisin iskelmää. Se saisi kuulostaa mun mielestä enemmän iskelmää. Ei haittaisi.
Mm. Joo, kauhean semmoinen liipattu, supertuotettu juttu, niin monta kertaa menee aika ulkokohtaiseksi. Tuli mieleen, tässä mä kuuntelin just Pauli Hanhiniemen tulevaa levyä, joka ilmestyy ihan näinä päivinä. Tämmöinen Aukkoja tarinassa, mikä on tehty Hehkuma-yhtyeen kanssa, jossa on tämmöiset kansanmusiikkipohjaiset taustaiset soittajat. Ja Hanhiniemen tekstit muutamat, siellä on erittäin hienoja tekstejä. Mä tuli vaan mieleen, että entäs jos tämä olisikin tehty iskelmäksi?
Siellä on tehty myös vanha kolmannen naisen Helsinki-kappale kansanmusiikiksi.
Joo,
kuuntelin kyllä Heidän kyseisen levyn.
Joo.
Eli siinä vinkkejä ensi vuoden Iskelmä Finlandia ehdokkuuteen. Mutta tähän varmaan lopettelemme tällä kertaa keskustelun. Muistakaahan, keskustelua voi kommentoida ja siihen voi osallistua vaikkapa internetsivuillamme. Se löytyy osoitteesta blogit.yle.fi/pop-talk. Siellä löytyy myös kaikki aikaisemmat ohjelmat ja siellä kuulee kaikki kokonaiset keskustelut. Jos kuuntelette tätä radiosta, niin radiossahan kuullaan vain suunnilleen ensimmäiset 25 minuuttia näistä keskusteluista ja siellä kuulee sitten koko keskustelut ihan ensimmäisestä jaksosta alkaen, ja sieltä löytyy myös podcast-syötteet ja muut yhteystiedot ja sen semmoiset. Mutta perinteisen tyyliin ennen kuin lopetamme kokonaan, käykäämme paneeli läpi sykähdyttävän kokemuksen varjolla jokin merkittävä tai massasta noussut kokemus viime ajoilta, joka tällä kertaa liittyy iskelmään. Ja poikkeuksellisesti minä haluan aloittaa, koska mulla on sanotaanko poikkeuksellinen kokemus. Mä mietin alun perin jotain ihan muuta, mutta sitten mä muistin, kun tässä ruvettiin puhumaan näistä ihan vanhoista iskelmäperinteistä. Ja mä oikeastaan diggailin iskelmästä, mitä vanhempaa, sitä parempia. Parempaa, että kun mennään 20-luvulle, niin sitä mäkin alan tosissaan diggailemaan, että tässä on oikeasti meininkiä. Tulipa tässä mieleeni sitten, kun olin kerran äänittämässä veteraanikuoroa, joka esitti sitten oikein, sitä on ihan pari vuotta, kun tämä tapahtui, ja ne esitti justiinsa näitä kaikkein perinteisimpiä tyyliin Ilta-Skanssissa ja näitä hittejä, ja siinä mun mielestä oli jotenkin äärimmäisen liikuttavaa. Tämä ei oikeastaan liity edes siihen musiikkiin, mutta oli se, kun ne oli ymmärrettävästi ne oli aika iäkkäitä nämä laulajat, ja useimmilla niistä oli kuulolaitteet. Ja sitten, koska niillä kuitenkin oli kuulokkeet äänityksenä, niin niiden täytyy ottaa kuulolaitteet pois. Ja pääasiassa ne aina unohti laittaa ne pois päältä, jolloin ne rupesi vinkumaan välittömästi, kun ne otti ne korvesta pois ja sitten sullo niitä taskuihinsa. Sitten siellä äänityskopperossa mietitään, että josko sieltä taas voisi joku jäljittää, että missä vinkuu, kun ei ne kuule itse sitä vinkunaa enää. Ja sitten kun ne tunkin niitä takataskuisinsa, niin sitten siinä saattoi koska tahansa kesken ottoakin rupea kuulumaan jostain taas se vinkuna, ja sitten täytyy ottaa uudestaan. Se oli jotenkin, tämä ei missään nimessä millään pahalla ja kaikella kunnioituksella, mutta jotenkin se oli kovasti liikuttava tilanne, kun tässä on puhuttu K70-ohjelmastakin, niin siinä oli hyvin, hyvin sitä realismia. Mutta mitenkäs muut panelistit? Kuka uskaltaa?
Mä voisin auttaa sen takia, kun tämä jäi mui kaivelemaan nimenomaan, kun puhuttiin tästä Pauli Hanhiniemisten ehkumusta, niin itse asiassa kolmas nainen hän teki aikoinaan loistavan suomalaisen iskelmän, se oli Tangon taistelu, niin sillä tiellä voisi melkein jatkaa tai jotenkin. Sehän on aivan huima niin kuin suomalaisen rockibändin tekemä iskelmä. Mutta viimeaikaisesti, mä en tiedä, onko mä oon käyttänyt tämän kortin jo viimeksi, mutta nyt otan nyt sen uudestaan esiin, että Anne Mattilan konserttitaltioinnin Hulluporo-areenalta kuulin tässä vähän aikaa yleisöiden äänittämänä, ja siellä on, kun kantristakin on puhuttu, niin siellä on Annen hienosti englannin kielellä laulama Shania Twainin kappale The Woman in Me, joka oli tosiaan niin kuin, ehkä avaa semmoiselle, joka Anne Mattilasta ei ehkä muuten pidättää vierastaa sen tyyliä, niin avaa sen, että kuinka hieno ääni Annella on.
No mä voisin, mulla on kaksi, mä sanon nopeasti. Toinen on toisen Pirkkoja varasti. Mä kuuntelin tämän saman sen Simola ohjelma, ja se oli sykähdyttävä iskelmä kokemus, yksi hienoimpia suomalaisia laulajia ikinä, ja kyllä mun mielestä siinä, kun kuuntelin niitä levytyksiä 60-luvulta ja 70-luvulta, niin tuli sellainen fiilis, että välillä ehkä tässä matkan varrella on hukattu jotakin ammattitaitoa, mitä joskus on ollut, että ne orkestraatiot ja se laulamisen meininki ja semmoinen todella niin kuin luonnollisesta musikaalisuudesta kumpuava semmoinen tulkinta, niin kyllä siinä oli jotakin uskomatonta kuultavaa edelleen. Ja sitten toinen homma liittyy sitten tangoon. Kotona sattuneesta syystä tulee kuunneltua paljon vanhoja iskelmiä. Teinikäinen poikani on yllättäen innostunut suomalaista iskelmamusiikista, ja hänen kanssaan me kuunnellaan vanhoja juttuja. Taisto Tammi ja hänen 60-luvun tangolevytyksensä, niin siinä on vähän tangokuningasta teille. Et se on niin kuin sanotaan, real thing.
Mä jatkan niin nimenomaan, kun molemmat ovat sanoneet, että se on Seija Simola, mäkin sanoin, että se Seija Simola, että se on jännä, että kuinka, et hän on todellakin jäänyt varjoon. Otetaan, että Karola on semmoinen valtava, ja tämä on ihan yhtä hieno talentti, että lisää Seija Simolaa.
Kyllä, joo, mä olin aikeis vielä tässä mainostaa myöskin tätä Seija Simolaa. Ja Joo, mutta että se kortti nyt tuli kahdesti käytettyä. Mutta että palataan sitten vaikka tuohon Markku Aroon, että en nyt ole, en voi sanoa, että olisin hirveästi käynyt tanssipaikoilla viime aikoina. Että tämä kiinnostus on ehkä kans enemmän akateemista ja levyjen kautta, että mitä tässä nyt iskelmästä tulee paukutettua. Mutta että olin siis juttukeikalla Markku Aroa haastattelemassa lyhyesti ja sitten katsomassa hänen keikkansa tuolla Hotel Presidentissä pari viikkoa sitten. Ja se oli hienoa, kuulkaa. Siellä tuli näitä 70-luvun hittejä ja sitten tämän hänen Diesel-bändinsä kanssa ja porukat tanssi siellä ja sitten tuli tältä uudelta levyltä materiaalia muutama evergreen ja siis makella meni lujaa. Hän oli ihan täysillä siellä mukaan. Se oli ja ihan mahtavaa.
Laulaa erittäin hyviä, eikö vaan?
Kyllä, juu, ei mitään.
Ääni on ihan huippukondiksessa.
Joo. Ja lonkkaleikkauksen jäljiltä, niin mies muutenkin hyvässä verpissä. Tämä oli minusta hauska, kun hän sanoi, että nyt on särytkin pois, että lonkkaleikkaus tehty ja taas mennään lujaa. Että siitä mallia.
Saa nähdä, miten kova Ville Valolla menee 20 vuoden päästä. Mm. Jäämme odottamaan jännityksellä.
Iskemme Finlandiaa odotellessa. Mutta tähän lopetamme tällä kertaa. Kiitämme tietysti vakiopanelisteja Pekka Laine, Jukka Haarma ja erityisesti vierastamme Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Pirkko Kotirintaa.
Kiitos, kiitos.